Virðulegi forseti, sú könnun og niðurstaða, þá er ég að vitna í rannsókn sem rannsóknarsetur í tómstundafræðum í Háskóla Íslands framkvæmdi á dögunum. Og mér þótti mjög vænt að þetta væri niðurstaðan en það breytir því ekki að þarna er hópur sem 10% sem gæti liðið betur og við þurfum auðvitað að huga að honum og ég sem mennta á menningamálaráðherra, ég hef verið að vinna í samstarfi við félags- og barnamálaráðherra og heilbrigðisráðherra það hvernig við getum eflt sálfræði þjónustu fyrir nemendur á framhaldsskólastiginu og það er auðvitað felst líka í því að efla heilsugæsluna á öllu landinu til að auka þetta aðgengi. En það er hins vegar svo að jafnvel þó að 90% líði vel í skólakerfinu okkar, þá er aukning hjá þeim sem líður ekki vel. Og það er áhyggjuefni og ég sammála á því og það tengist meðal annars hefur verið nefnt að það sé hreinlega bara aukin samanburður sem komin inn í kerfið okkur, tengslum við samfélagsmiðla og við erum að skoða það á mjög ábyrgan og uppbyggilegan hátt.
Anna Kolbrún